en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Ledere, de driver og formidler støtt og stadig. Og mange mener at en god leder jo en god formidler. Det altså blitt en del av jobben at du må evne å stå foran en forsamling og få folk med deg. Men talentet, det ganske ulikt distribuert, og for de aller fleste så må de trene og de må legge ned en innsats for å få dette her til. Helene Abrahamsen, hun har jobbet med improteater i mer enn 20 år. Hun en del av det andre teateret. Som ikke det nok, så hun også foredragsholder, psykolog, podcastvert, og hun en del av det nyoppstartet selskapet Bedre Formidling. Helene, velkommen til Lederpodden.
Takk. Det var veldig hyggelig start, synes jeg.
Så bra, og den var improvisert, for det var avtalen vår, at dette her intervjuet skulle ikke være noe manus, ingen spørsmål på forhånd, ren improvisasjon, så jeg var litt fornøyd med den selv, faktisk.
Ja, det synes jeg du skal være, det var helt topp.
Men Helene, du gjør masse forskjellig, og jeg synes det fantastisk å snakke med psykologer som ikke bare gjør en greie, og det glemte jeg jo helt å si at du driver faktisk øyne terapi, god, gammeldags, klassisk psykologi. Men når jeg hører om folk som gjør mange ting, så blir jeg jo veldig nysgjerrig på hva det egentlig som din faglige lidenskap? Hva det som driver deg til å gjøre alt dette her?
Hei, for et spørsmål. Ja, det var bra. Hva driver meg? Når jeg tenker på tvers av alt det jeg gjør, da, så tror jeg jeg drives veldig av å hjelpe folk. Så på den ene siden så hjelper jeg folk gjennom terapi, og så gjennom bedre formidler så hjelper jeg folk til å bli bedre formidlere. Og gjennom impro så både hjelper jeg folk til å bli bedre på å håndtere det uventede, og vi holder jo workshoper og sånt for næringslivet også, og jeg hjelper folk til å bli bedre improvisatører. Og så kan jeg trekke det så langt og si at med underholdningen når vi spiller forestillinger, så hjelper jeg folk til å ha en bedre kveld. Jeg vet ikke. Men ja, det å hjelpe folk, det driver meg veldig.
Du en komplett hjelper.
Ja. Ja, jeg synes det ganske sånn, ja, det oppleves som veldig meningsfullt. Hvis jeg har vært i kontakt med et menneske, og de har fått noe fra meg som gjør at de kan ta et skritt videre, eller komme seg et skritt lenger mot noe de ønsker seg, da jeg veldig fornøyd. Da jeg en bra dag på jobb, uansett hvilken av delene jeg gjør.
Ja, veldig. Hva det som utfordringer mellom å jonglere de her ulike ballene og rollene, og hva det du kan kjenne på at kan være krevende av og til?
Og det er veldig mange ting jeg synes krevende. Men akkurat det der med å jonglere. Så det jo viktig at jeg holder hatten på plass. Hva rollen min her nå? Hva jobben min? Hva det jeg faktisk skal oppnå eller gjøre i denne kontakten eller i denne situasjonen? For jeg har jo lett for å bli, jeg blir veldig fort engasjert. Og da kan jeg fort bli dratt inn i ting som jeg synes viktig. Og så må jeg prøve å huske litt sånn, ok, men her nå skal vi lære om formidlingsglede for eksempel, eller nå skal vi ikke drive med terapi, eller noe. Hvor dypt skal jeg egentlig gå i dette her, og nå det dette vi jobber med. Og, ja.
Hender av og til at du i en veldig alvorlig terapisamtale, og så får du lyst til å ta på deg impro-hatten?
Åh, jeg gjør det hele tiden. Ja. Og jeg synes jo humor en kjempeviktig del av terapi. Fordi det er så sårbart, og folk kommer inn med så vonde, smertefulle ting, og jeg skal også hjelpe dem inn i det sårbare og det som skummelt, og ofte skam, sant? Som kan være kjempeskummelt for folk. Så det å ha muligheten til å bruke humor innimellom, både for å skape et trygt rom og noen ganger også for å lette litt, kan være kjempeviktig. Så jeg synes det absolutt jeg mener jo helt på alvor at impro har gjort meg til et bedre menneske. Og det både som person, men også som psykolog, at jeg bedre på grunn av impro.
Jeg sa det til deg I sted at jeg opplever jo at du var litt sånn et slags soundtrack til min studietid, for at jeg elsket å gå på Chateauneuf og se på impro, og så etter hvert så ble det ikke noe kjempeprofesjonell og flyttet til det andre teateret på Lilleborg og ble fancy opplegg. Men du liksom vært der hele tiden. Men kan ikke du, til lyttere som ikke skjønner helt hva impro for noe, og kanskje de mikser det med teatersport som noe annet, fortell litt, hva det?
Ja, ja det, altså for det første, så det jo, hvis du tenker på teatersport, så det jo veldig on point. Altså. Teatersport jo et format som impro, som driver, som det en måte å gjøre impro på, liksom, en improvisert forestilling. Så det at vi driver med impro, vil bare si at vi har ikke planlagt innholdet I en forestilling før vi spiller den. Vi finner det på der og da. Så vi holder jo til, som du sa, på Lilleborg. Vi åpnet dørene der I 2011, da hadde vi bygd vårt eget teater og gjort, liksom, det var helt utenkelig for oss. Vi skulle bygge et eget teater, og så klarte vi å gjøre det. Og etter det skulle vi gjøre det umulige, som var å drive det. Og først så tenkte vi at hvis vi hadde klart et halvt år, så skulle vi være kjempefornøyd. Og nå sitter vi her, hva det nå da, 13 år senere, og har vunnet masse priser, og vi har fulle saler, og vi har et kjempeapparat, og det er ordentlig stas. Men det altså det vi tuftet på. Vi improviserer alt innholdet I forestillingene våre.
Mm. Kan ikke du ta oss igjennom en sånn typisk improv-forestilling? Hvordan ser det ut?
fra publikumsperspektiv, så vil du nok, hos oss, så blir du da møtt med at noen kommer ut på scenen og prater med deg. Prater med publikum og sier litt om det som skal skje den kvelden. Prøver å skape en trygg og varm atmosfære. Liksom, her skal dette og dette skje. Og så det et visst antall utøvere som skal prøve å gjøre det man skal gjøre I den forestillingen. Vi spiller jo veldig mye forskjellig, så noen ganger så kan det være Maestro, hvor vi har 13 skuespillere. Det var jo det du så for Chateauneuf I sin tid. Hvor man har to regissører som trekker opp tall, og hver utøver har et tall. Trekker man opp tilfeldige tall fra en hatt, og så skal de gjøre en scene sammen som regi setter opp. Og så får man poeng fra publikum, og så kaster man ut de med minst poeng, og så står man med vinner til slutt. Eller så har vi for eksempel improvisert helaftens musikal, Instant Broadway, hvor vi går ut, vi får noe input fra publikum, og så setter vi I gang og improviserer frem 2 timer full musikal, hvor musikken improvisert, sangen improvisert, historien, og da det en historie. Vi har improviserte mordmysterier, vi har gullrekka som en kjempesuksess, hvor vi improviserer, vi skal prøve å overbevise publikum at jeg vet hva den beste underholdningen og så har hver regissør 20 minutter på å gjøre det. Eller det kontor som har blitt en kjempehit, hvor vi spiller ut det andre kontoret, og så spør vi publikum hvor de jobber. Tar vi et av deres kontor, og spiller det andre, Telia-kontoret. og så lager vi en slags sånn episode I en sitcom. Så det alt mulig. Men det gøy.
og så jo dette impromiljøet, det jo en slags sånn talentfabrikk, opplever jeg. Det sånn, sant? Det kommer inn helt sånn ferske folk rett fra gata nærmest, og har lyst til å teste ut dette her. Og så etter noen år så ser du de plutselig på TV, eller du hører de på radio, eller ser de på en eller annen an scene, uten at de trengte å gå på teaterhøyskolen likevel. Men hva det som kjennetegner en god improskuespiller, og hva slags ferdighet det du trenger?
Det et godt spørsmål. Jeg tror jo ikke nødvendigvis at vi har hatt de ferdighetene I forkant. Vi har jo jobbet beinhardt for å bli gode I det vi gjør. Så vi har tatt mye kurs, og vi har gjort mange dårlige forestillinger, og vi har holdt ut og blitt bedre, og jobbet og jobbet og jobbet. Det noe av det verste jeg vet, hvis noen kommer og sier sånn, når skjønte du at du har et talent for dette? Du sier, et talent? Jeg har jobbet og jobbet og jobbet for å bli god I dette her. Men de ferdighetene vi trener opp jo fleksibilitet, tilstedeværelse, bygge videre på det som dukker opp, ikke si nei til forslag, ta det som kommer og går, løpe med det, uansett hva det og hvordan vi kan spille hverandre gode jobber vi jo veldig, veldig mye med så det klart du kan lære teknikker, og så det nok sånn at alle vi som I ensemble på det andre teatret vi 23 stykker I ensemble som spiller forestillingene og rullere på det. Vi jo også over gjennomsnittet glad I å stå på scenen, eller har hatt noen ønsker om det også, så det har jo vært en veldig driv inni oss å drive med dette her og holde på. Men det jo klart noen i ensemblet, for eksempel Mari kom jo fra liksom, høyskolen i Oslo, hvor hun jobbet i administrasjonen, og så tok hun kurs hos oss, og så ble hun kjempeengasjert, og så begynte hun bare å gjøre det veldig mye. Så noen kom jo inn og oppdager det, andre har jobbet liksom, hele livet innenfor det feltet. Da. Men nei, det er fine ferdigheter vi trener på, som man trenger. Og nå vet jeg ikke hvor jeg skal, så nå bare ble jeg litt...
Men det helt i orden. Dette her jo improvisert, så det helt i orden. Det jeg tenker på, det jo at det ligger jo et element av noe selvutvikling der, for altså, jeg tenker jo at mange av de som kommer inn og blir en improperson, de utfordrer seg selv ganske heftig. Og så det jo et element at teamarbeid, altså du skal du nå målet da, skal det bli en bra forestilling, skal du få folk til å le, så må du få til noe sammen. Det jo det som hele greia. Ja.
Ah, veldig fint at du sier. Ja. Jeg er veldig glad for at du sier det. For det helt riktig. Det jo teamarbeid. Så når en vits lander, eller, altså, og nå jo ikke vi veldig opptatt av vitser, men hvis noe er veldig morsomt for eksempel, da, så har jo det vært et teamarbeid, selv om det kanskje var en person som sa akkurat den tingen som fikk oss til å le. Men det jo alle der som har vært med på å få det til å skje, eller når vi klarer et poetisk øyeblikk der publikum gråter eller blir veldig berørt, så jo det noe vi har gjort sammen. Så ja, jeg ble så opptatt av det at jeg nesten glemte spørsmålet ditt litt, men vi jobber absolutt veldig med å være sammen og klare å gjøre dette sammen, og det å improvisere og få til å bygge noe imellom oss. Så ikke det bare at en skal ture på med sitt, og noen andre bare skal henge med, liksom, men at vi får til det beste, den beste historien, eller de beste scenene, eller de beste forestillingene, jo når vi alle er veldig tunet inn og klarer å spille hverandre gode. Da. Men hva var det du spurte om? For jeg glemte det.
Ja, jeg spurte faktisk ikke om noen ting, jeg bare reflekterte litt rundt det. Så, men det jeg tenkte litt på, det du sa noe i sted om at du blitt et bedre menneske gjennom å drive med impro. Ja. Så det jeg liksom interessert i, det jo hva er det i improen som har gjort deg til et bedre menneske?
Nei, det er de der ferdighetene, altså, det å være mer fleksibel. Jeg veldig glad i system. Jeg veldig glad i å bare få vite, liksom, sånn her måten vi gjør det på, for da kan jeg bare gjøre det sånn. Det synes jeg utrolig godt, så jeg har alltid vært... Ikke sant? Jeg jo psykolog, jeg har alltid vært god på skolen. Jeg synes det å gå på skole var veldig deilig, for jeg fikk vite om å gjøre dette, og så gjorde jeg det, og så var det bra. Mens impro har hjulpet meg til mer fleksibilitet, og mer lekenhet, og tilstedeværelse, og kanskje ikke være så redd for alt det der uventet, som jeg ikke har kontroll over. Så alle de tingene som kommer til å skje, som du ikke kan forutse, og de kommer. Det ikke et spørsmål om det kommer noe uventet. Det jo bare et spørsmål om når. Så det å kunne stå i det, men også være litt sånn, la det gå videre, eller oi, det dukket opp noe jeg ikke hadde sett for meg. Jeg tar tak i det, jeg bruker det. Og den type fleksibilitet, det har gjort meg til et veldig mye bedre menneske.
Og så det jo av og til, så kan det jo virke litt sånn tvungent når en skal koble sammen to ting som egentlig ikke hører sammen. For eksempel, improteater, næringsliv, ledelse, sant? Altså, men hvis du virkelig skal tjene penger, så det veien å gå. Men fortell litt da, du kunne drive med bedre formidler, er ute og trene ledere og andre på formidling. Hva er det du tar med deg inn i det rommet ifra improteatret?
Nei, mitt liksom felt jo da håndtering av det uventede. At det er sånn inni bedre formidler, så det min liksom spesialkompetanse. Så vi alle liksom generelt sånn driver med formidlingstrening på struktur og tilstedeværelse, og det å bygge forbindelse med publikum, og alle disse tingene som vi sånn, har en sånn fellesskap i. Men min liksom vei, jeg veldig opptatt av det der med å håndtere det uventede, og relasjonsbygging og følelser, det liksom mine kjernetemaer. Og der går du rett og slett inn i det, at man, altså, uansett hvor mye du forbereder deg, uansett hvor godt du har liksom gått gjennom det du skal presentere, eller si, eller komme med, eller, og det å være seg i et møte, eller på en stor konferanse, eller for et styrerom, så kan det komme ting du ikke har sett for deg. Du har ikke kontroll over alle faktorene, du vet ikke hva de andre tar med seg inn i dette her, eller hva som kommer til å skje. Så den friheten der til å ha tillit til seg selv, i at jeg kan håndtere det, så jeg slipper å bli veldig redd, og dermed liksom, kanskje lukke meg, eller falle sammen, eller ikke klare det, eller ikke gjennomføre det. Det liksom det jeg jobber med. Da. Jeg jobber med da, altså gjennom liksom øvelser og leker som vi bruker I impro, så viser jeg kroppen din at du kan tåle det som dukker opp, uansett hva det Og det at ikke det så farlig å gjøre feil, for eksempel, kan være veldig sånn øyeåpnende for folk. For vi... Åh, nå kom jeg inn på et tema som engasjerer meg, sånn apropos det jeg snakket om I sted. Fordi noe av det vi ser at vi jobber mest med I improens verden, jo frykt. Vi alle som mennesker så utrolig redde for å bli avslørt, ikke være gode nok, ikke strekke til, bli forlatt, avvist, være alene. Og den type frykt kan spille inn og gjøre det vanskelig for deg å gjøre det du skal gjøre. Så si du skal holde en viktig presentasjon, så kan det enda være kjemperedd for at ikke du egentlig god nok til det, eller at ikke du strekker til. Og dersom det skjer noe uventet, så kommer det jeg har forberedt til å slå sprekker, og da kommer de til å oppdage at jeg egentlig ikke god nok til å stå her, at det en sånn type frykt som spiller inn. Og det her vet jo du også veldig mye om som psykolog, at det her, når vi blir redde, så det jo en del ting som skjer, som også hindrer oss I å få tilgang på ressursene våre. Så problemet jo egentlig ikke så mye om det skjer feil, eller om vi gjør feil, eller om det skjer noe uventet. Problemet om vi veldig redde for det. For det da vi liksom begynner å få begrensninger, og ikke helt klarer å liksom være til stede, eller gjøre det vi faktisk har kommet for å gjøre. Så gjennom morsomme leker og øvelser, som helt sånn ufarlig og lett å gjøre, så kan man erfare hvordan det og legge merke til at kanskje det ikke så farlig, og jeg klarer det, jeg kan håndtere det, og så begynne å bygge opp den tilliten jeg snakket om, da, til at jeg kan stå I det.
Så når du jobber med for eksempel ledere, så, ja. Så handler det om lek og øvelse og teste ut ting?
Ja, det verktøyene mine.
Ja. Ja. Hvordan kan det se ut?
Ja, også det blir jo litt forskjellig. Hvis jeg jobber en-til-en veiledning, så det jo ikke så mye øvelse for improvisasjonsverden, for der man sånn som du sa I stedet, vi samarbeider jo, så det jo gjerne sånne... øvelse med flere folk involvert men lek alltid noe jeg har med meg inn I liksom, holdningen min til det vi gjør, og jeg mener at vi lærer veldig godt med å leke men hvis man en gruppe en ledergruppe eller en ansatt gruppe, ja, hvilket som helst type egentlig, så det øvelser som mens vi står I ring og jeg gir enkle instruksjoner som kjempelett å følge for eksempel nå skal du se på en av personene I en ring Du skal si navnet til den personen og klappe til den personen. Altså ikke klappe til, men klappe mens du peker på for de som bare lytter deg. Og så skal den sende den videre. Og så instruksjonen og gjennomføringen kjempelett å gjøre. Og så skjer det jo ting I disse lekene som da blir veldig tydelige for oss og som kan på en måte skape et bilde av for eksempel frykten for å gjøre feil eller hva skjer når vi gjør feil eller hvordan blir vi tatt imot eller hvordan håndterer vi det eller når det vi har det gøy når det vi koser oss og så videre og det masse sånne øvelser som foregår I ring eller at man jobber sammen to og to med også veldig enkle øvelser og leker som også med på å poengtere den type ting Jeg holdt nylig en impro-workshop for en bedrift, hvor de også sa det at det var så fantastisk for de at jeg egentlig ikke trengte å snakke business. Det var så utrolig lett for de å bare overføre det til sin egen arbeidshverdag. Så jeg trenger liksom ikke å være ekspert på det arbeidsfeltet en gang. Det fordi det så menneskelig da, med frykt og hvordan vi spiller hverandre gode og samarbeid og alt det her.
Hva reaksjonene når folk blir satt I de her litt uvante situasjonene?
Masse latter. Det kjempegøy. Folk koser seg. Jeg har aldri vært med på at det blir krasj, ikke funker, at det ikke går. Og det fascinerer meg stadig, fordi at det jo veldig mange som synes at det ubehagelig eller skummelt. Veldig ofte, eller alltid egentlig, så tilbakemeldingen dette var mye mindre skummelt enn vi trodde. Dette var jo bare gøy. Jeg gruet meg litt, jeg visste ikke hva dette skulle være, men det her var jo kjempemorsomt og bare trygt og godt. Og så det veldig gøy, fordi tilknytning jo viktig for oss mennesker. Vi liker å bygge bånd til andre mennesker, og noe av det vi gjør det gjennom jo latter, eller det å dele noe sårbart. Så det her jo leker hvor man kanskje kan kjenne seg litt sårbar, fordi det noe nytt og noe annet, og noe man ikke god på ikke gjør til vanlig, så man får sett hverandre I en ny setting, men også ha mye latter og glede. Så man ler sammen og sånn, så veldig ofte så sier folk at de føler seg som en gjeng. De blir veldig sånn knyttet til hverandre, og har hatt det gøy, og liksom har plutselig fått et eget språk, og liksom noen sånne ting de kan referere til, da, som gjør at de føler seg veldig nær hverandre etterpå.
Kult!
Så det, ja, kult!
Du jo mengdetrening, alvorlig mengdetrening. på impro. Det er langt forbi de her 10.000 timene. Men om mye injektion av denne her type ting trenger en gjennomsnittsleder for å liksom at gjøre en forskjell?
Det er et viktig spørsmål, tenker jeg, og tema. Som jeg pleier å være veldig, veldig ærlig på når jeg drar rundt. For jeg holder jo foredrag også, ikke sant? Om hvordan håndterer du uventede. Og det er klart at du kan jo ikke bli kjempegod på å håndtere det uventede, bare ved å høre om det, eller ha en sånn 2 timers workshop med gjengen din. Hvis man virkelig skal lære noe på ordentlig, så burde man jo ha kurs. Og vi har hatt det noen ganger. Vi har for eksempel et samarbeid med Eplehuset, og der har vi hatt kurs for grupper som har gått sånn over 5 uker. Og der ser vi jo at det implementeres veldig mye bedre i de da. Men det er jo, jeg leste noen forskning på impro nå, hvor bare 20 minutter med improleker, som også var bare da gjennomført av de som ledet forskningen, sant? Det er ikke improvisatører engang som gjør det, det er bare noen som har fått et manus de leser opp og sier sånn, nå skal dere gjøre da. Bare 20 minutter med sånne øvelser gjorde at folk ble markant bedre på å tenke utenfor boksen og være kreative. Så at man kan jo tenke seg at det finnes en eller annen i hvert fall umiddelbar effekt, langtidseffekt vet jeg ikke noe om, men en slags umiddelbar effekt av det. Og for noen så kan jo også sånne aha-opplevelser føre til varig endring. Men det er klart at man burde jo jobbe litt over tid hvis man skal lære seg det ordentlig. Som med alt, egentlig. Ja.
Og så færre jo litt sånn, du kan jo dra det lenger, for jeg tenker jo at det er, ok, vi snakker om det her, litt sånn klisjeen, verden endrer seg, men det er jo sant, og i veldig mange organisasjoner så blir det utsatt for vanvittig mye endring, og det høres jo ut som noe av dette her med å liksom håndtere det uventet, er en ferdighet som der kan ha kommet til sin rett.
Ja, absolutt. Og så er det en kjempeendring i arbeidslivet nå, så det moderne arbeidslivet er jo ikke preget av rutinearbeid lenger. Det er jo, du må være fleksibel, og du skal inn i møter, og selv om du er utdannet til å programmere datamaskiner, så er du nødt til å samarbeide med andre mennesker. Og jeg tenker jo alt, hver gang du skal inn i et møte med et annet menneske, så kan det skje uventet ting, fordi du aner ikke hva det andre mennesket har med seg inn. Og det er jo noe av det folk synes er mest skummelt også. Ledere, de der vanskelige samtalene, eller og den der ansatte der som jeg ikke vet hva, som jeg ikke kanskje forstår helt, eller hvordan skal, ikke sant? Alt det her vi ikke har kontroll over, så kan være veldig, veldig skremmende. Eller ubehagelig bare. Om det ikke er skremmende, men det er bare sånn, det liker det ikke. Og der kan jo trygghet til at du kan håndtere hva som kommer uansett, det kan jo være med på å skape bedre møter, eller større trygghet i deg selv, eller tillit til at du kan håndtere det. Og, altså, jeg, absolutt. Jeg hører jo selv at jeg hører som jeg er frelst, at jeg prøver å frelse folk. Men det er jeg litt.
Det tykker jeg bare er fint, og det er, jeg bor jo i Kristiansand på Sørland, og her er vi veldig godt vant med frelste folk, så det er null problem.
Ja, jeg kjenner ganske godt.
Men du har stått enormt med på scenen, og det er klart det er en spesiell kontekst der folk har noen forventninger som er skrudd på, de vet litt hva de kommer til, så det er ikke nødvendigvis det samme som at en leder skal stå foran en ansatt gruppe eller en potensiell kunde eller hva det skal være, men hva er liksom, hva er de beste triksene som du har i din verktøykasse når det gjelder det å stå på scenen, det å engasjere et publikum, det å få et eller annet halvveis magisk til å skje?
Halvveis magisk. Tilstedeværelse. Og det er jo et kjedelig svar, for det er jo ikke et konkret verktøy. Det er ikke sånn, nå skal jeg gå ut og gjøre tilstedeværelse. Det er jo en... Altså, jeg har jo også ikke klart det, sant? Jeg har også stått og ikke fått til å være foran et publikum. Jeg har gjort veldig mange dårlige forestillinger i impro, heldigvis for veldig lenge siden. Nei, da, det kan være dårlig nå, altså. Men for eksempel holde foredrag som har gått skikkelig dårlig. Det jeg synes jeg ser som fellesfaktor når ting går dårlig, klarte plutselig å si det ordet, dårlig, er at jeg blir på en eller annen måte redd, stressa, enten har jeg satt meg feil målsetting for hva jeg skal prøve å få til med det jeg skal gjøre, eller det er for viktig, ikke sant? Det er den type folk, eller de spesielle menneskene, eller veldig viktig at akkurat i dag så må jeg få det til bra, for eksempel. Det blir veldig mye press. Og da mister jeg som oftest evnen min til å være her og nå, som gjør at jeg ikke klarer å se det som faktisk skjer. Jeg klarer ikke å se at publikum faktisk sitter og lener seg litt fram, eller smiler, eller er her med meg. Jeg blir bare oppe i hodet mitt, til og med jeg kan gå utenfor meg selv og se meg selv utenfor. Så jeg mister totalt kontakten med publikummet. Og da klarer jeg jo heller ikke å koble meg på de, og klare å formidle det jeg skal si. Og det her snakker vi mye om i Bedre Formidler, at budskapet skal inn, ikke ut. Det viktigste er ikke at du får sagt det. Det viktigste er jo at de sitter og har forstått det. At de tar det med seg videre. Og der trenger man nok også litt tilstedeværelse, for det holder jo ikke bare å si det på en viss måte. Noen ganger er jo det som holder, og det er jo helt topp. Men andre ganger så må man jo liksom inn og være der sammen med de folkene. Da. Så det er jo det samme på scenen. Hvis jeg mister kontakten med meg selv, så mister jeg kontakten med publikum, hvis jeg blir for redd eller for stresset. Og da blir jeg en dårlig improvisatør. Og det samme når jeg skal formidle. Da blir jeg en dårlig formidler.
Og hva er de største tabbene som ledere og andre gjør på en scene? Og du har sett mange sånne grønnskålinger komme inn, for eksempel på impro-scenen, og prøve seg på diverse ting, så du har jo sett mye rart opp igjennom, men er det noen gjengangere?
Ja, det er ideen om hva som er bra, kontra hva som faktisk er bra. Så og hvis jeg skal ta ligningen til impro, så er det jo det at vi holder jo kurs gjennom hele året, og da kommer jo folk inn, og veldig ofte så har de jo sett forestillinger hvor de har koset seg, de har ledd, de synes det er levende og gøy, og så har de lyst til å lære seg å gjøre det samme. Og så kommer de inn i kursrommet, og så tar de med seg en antakelse, for eksempel en antakelse om at vi prøver å være morsomme. Fordi du ler veldig mye når du ser på impro. Men vi prøver ikke å være morsomme. Vi prøver å fortelle historier sammen. Det at det er morsomt, det er en bieffekt, fordi vi improviserer. Så den antakelsen om hva de skal prøve å få til, gjør at de da prøver veldig hardt på for eksempel å være morsomme, som igjen gjør at de er oppe i hodet sitt, ikke legger merke til partneren sin, ikke gjør helt sånn vanlige ting, og det blir vanskeligere for dem å improvisere. Så i første gang må vi rydde vekk alle disse antakelsene og disse ideene. Så det tror jeg også at hvis du tror at du må være veldig formell, eller du tror at det må være veldig korrekt, eller jeg tror at nå skal jeg snakke for styret, så nå er det veldig viktig at jeg legger fram fakta. Det skal ikke være noen følelser eller noen farging, det skal ikke være fargelegging, det skal ikke være noen skildringer her. Det er bare fakta, for dette er viktige mennesker. Jeg tror vi bomber, fordi vi er alltid sammen med folk. Og det uansett hvor viktig et møte er, eller hvor viktig det du skal få til er, så er det mennesker du sitter sammen med. Så lenge du klarer å oppnå kontakt, og du klarer å nå inn, og du etablerer noe sammen, så kan du få til hva som helst. Men hvis vi blir for opptatt av, liksom, ah, det er så viktig nå at jeg er veldig korrekt, for eksempel, da tror jeg vi mister den kontakten. Så det tror jeg personlig er liksom den store bøygen å komme over, den der antakelsen du har om hvordan du må være, når du kan være mer ekte, kanskje. Ja. Du nikker veldig, var det?
Ja, dette her traff veldig godt, og det tok meg løsen inn i noe litt annet, og det er litt sånn her psykologrollen, at du jonglerer mellom de ulike rollene. Nå er det jo en stund siden du var ferdig psykolog, men greier du å huske liksom hva som overrasket deg mest? For da hadde du gått veldig lenge og sett for deg at du skulle liksom ende opp et eller annet sted, og det er jo du må legge ned en innsats for å komme der. Og du hadde jo flere alternativer. Mange av de som du har jobbet med sammen opp igjennom, de har gått til skuespilleri og frilansliv og diverse. Husker du liksom hva som var kanskje litt annerledes enn det du hadde sett for deg?
Med å bli psykolog,
ja,
liksom?
Ja, liksom den dagen du sto der med diplom i hånda og skulle ut og finne ut hva du skulle bruke det til.
Hva som var overraskende da? Da tror jeg var i litt sånn et sånn landskap jeg fort kan havne i, som er den der flink pikeaktig. Jeg er ikke så veldig glad i det uttrykket, bare for å si det sånn, for gutter kan også være flinke, og jenter kan også være ikke flinke, men at jeg ble litt sånn opptatt av å gjøre det riktige. Så jeg skulle komme meg inn på DPS, og jeg skulle bli psykologspesialist, og jeg skulle gjøre det løpet der som er veldig vanlig å gjøre, på en måte. Og jeg fikk meg jobb på DPS. Men den største oppdagelsen jeg har gjort er jo at det ikke var den rette veien for meg. At jeg ikke skulle jobbe med den type, jeg skulle ikke være psykolog på den måten da. Men det var egentlig noe annet jeg tenkte på når du sa hva var den første, største overraskelsen. Og jeg vet ikke om det er egentlig det du spør om, men jeg fikk så lyst til å si det, så jeg gjør det likevel. Og det var at når jeg satt der i terapirommet på DPS, da, og da jobber du med moderate, alvorlig psykisk syke, alle må ha en diagnose, og du utreder og setter diagnoser, og så behandler du de lidelsene etterpå. Så det er ganske dårlige folk. Og det var så mange, jeg tror nesten alle, sa dette har jeg aldri sagt til noen før. Og så var den andre tingen som var så påfallende for meg, var hvor likt det de fortalte meg var. Og da var da mye av min liksom, lidenskap for mye av det jeg har gjort etterpå også ble vekket, for jeg ble sånn, men hvis vi hadde snakket om disse tingene, og det her jo da folk som bor i samme kommuner og miljø, og ikke sant, de kjenner hverandre noen av disse og sånt da, hadde bare dere to snakket sammen, så hadde det vært så mye mindre skam i dere. Og skam er så nært knyttet til psykisk lidelse, det så nært knyttet til alle symptomene de utvikler, så det ble så viktig for meg at vi som mennesker må prate mer og dele mer av det som sårbart og smertefullt og vondt. Fordi vi går rundt og bærer på så mye av det samme. Og det tror jeg overrasket meg mest da jeg ble psykolog, og også førte til at jeg har laget podcaster og prøvd å være veldig sånn åpen om sårbare og ærlige ting, det som vonde og vanskelige.
Veldig godt svar.
Takk!
Nydelig.
Å, det jeg veldig glad for at du sier det, kjære.
Ja, veldig, veldig gøy. Det noe som du har lyst til å melde ut til lederpodden Slyttere, som ikke jeg har spurt deg om?
Melde ut. Jeg liker, det et sånt budskap, det noen sånne budskap som særlig Jan Sveim, som han som startet bedre formidler, pleier å snakke om, som jeg tenker sånn, som så gode, det at vi er jo ofte veldig gode formidlere allerede, selv om vi ledere, eller jeg har vært yrkesaktive en stund, vi har vært utsatt for mange situasjoner, vi har stått og holdt for, ikke sant? Vi har presentert masse, men vi kan alltid bli bedre. Det finnes alt, det jo derfor vi heter bedre formidler. Du kan alltid bli en bedre formidler. Og i det landskapet så ligger det muligheter, da. Det ligger muligheter for å bli bedre formidler, men også kanskje håndtere ting man synes vanskelig bedre, fordi formidling i så stor grad handler om kontakt med det menneske du skal formidle til, de menneskene du skal formidle til, den salen. Og der finnes det verktøy og muligheter som både gøy å jobbe med, men også gir veldig, veldig mye. Da. Det var en litt reklameaktig... Jeg fikk lyst til å gjøre litt reklame, da. Kanskje det var det
det
var.
Det er lov, ja. Så lenge det improvisert.
Ja. Ja, det det, det kan du. Ja. Nei.
Helena?
Ja. Du går.
Nei, jeg vil bare si takk for at du kom til Lederpodden.
Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig.
Du kan jo reklamere for noen av podcastene dine hvis du har lyst til det.
Herregud, nei, det vet jeg ikke om jeg tør. Det noe, det, apropos å dele sårbare ting. Jeg har, fordi den ene podcasten jeg lagde, nei, men nå gjør jeg det likevel da, men, men den ene podcasten jeg lagde, som var bakgrunnen, var i det der med at vi må dele mer, heter Litt Sex og Mye Singeliv. Så det jo en gjeng damer, både fra det andre teater, men også gjester, som snakker om temaer innenfor sex. For jeg tenkte at når vi en gjeng som faktisk kan prate om disse tingene, så skal vi gjøre det. Og jeg vet at den har vært viktig for veldig mange. Jeg har også en podcast som heter Hjemmebane, som for familievernet. Hvor vi snakker om hvilke temaer familievernet ofte kommer over. Så det snakkes mye om, om småbarnstiden. Og det deler jeg jo en del selv også, som småbarnsmor, og hvor vanskelig det kan være. Så det må man gjerne gå og lytte til hvis man vil.
Det kan bli perfekt sommerpodd for folket som nå skal på ferie.
Ja, absolutt. Og så må de jo høre på lederpodden da, selvfølgelig. Men det gjør de kanskje allerede når de er...
Jeg håper det. Helene, tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden. Jeg har blitt veldig nysgjerrig på impro-greia, og jeg kjenner liksom litt sånn skam for at den ledergruppeutviklingen vi driver med litt for kjedelig av og til, så jeg ser ikke bort ifra at du får en telefon ganske snart.
Ja, det håper jeg. Det var gøy.
Det til deg som lytter på. Takk for at du gjør det. Hvis du nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag, bortsett fra sommerferien kanskje. Og hvis du har lyst til å utvikle deg som leder til høsten, 3. september starter lederprogrammet, fremdeles noen ledige plasser, og du melder deg på lederprogrammet.no. Igjen takk for at du hører på Lederpodden. Vi snakkes igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.